دکتۆر ئەحمەد جەنابت پرۆژە یاساکت پێشکەش بە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان کردووە. باسێکی ئەم پرۆژە یاسایەمان بۆ بکە، یعنی بەرگە گرنگەکانی ئەم پرۆژە یاسایە چییە؟
سپاس بۆ سەرەتابن لە هەموو شتێک لە بەستێک دەخۆتان نەزانن، یعنی گەنجان و داوان بۆ هەر کۆمەڵگایەك سامانێکی گەورەی نەتەوەییم، یعنی بۆ هەر کۆمەڵگایەك بیرە گەشە بکە وەتواناکانی ژێرخانەکانی گەشەی کردا بێ زۆر بەزدیکیان لەسەر کۆنگرسکردن و ئارافەکردنی توانەکانی گەنجدا. بۆی گەنجانیش لە کۆمەڵگەی کوردی، یعنی لە نەشوی بکار دەڕژانی خوازی گەلی کورد، یعنی ئەس بۆ ڕۆڵی کاریگەریانەوە، بەڵام دوابەدوای کابینێت لە دواییەکانی حکومەت هێرم، یعنی دوای ئیدارەی خۆماڵی خۆبەڕێوەبەر لە حکومەت هێرمی کوردستان دوای راپەڕینی مزمەتەی خەڵکی کوردستانەوانە گەنج و پێویست مامەڵەی پێویستی لەگەڵ نەکرا. خۆکارەکان دەچواندن ئەم پرۆژە یاسایە لە پەرلەمانی کوردستان، یعنی پاڵمەرەکان بۆ دەچواندنی ئەم پرۆژە یاسایە دەوێت بەشداریەکی کارا بە گەنجان بکات لە بڕیاردانی مستەقبل و داهاتی سیاسی هەرێمی کوردستان، و دەوێت هەندی یەکسانی ئیقتصادی ئابووری بۆ سەرجەم چێژ و گەنجان و داوانی ئەو وڵاتە بە شێوەیەکی یەکسان بڕخسێنێت، و دەوێت دعم و خاریکاری تاریکاری لە بین جامعات و ناوەندەکانی سەر باڵا و قیتای خاص قیتای بەتەفعیل بکات لە پێناو بەگەڕخستنی توانا دەسنوورەکانی گەنج، گەشەپێدانی مرۆیی، سروسکردنی لیدەرشیپ و سەرکردن پێشی گەنجان لە ناوەند و جیاوازەکان. ئامانج لە پرۆژەیاسای چاودێری گەنجان لە هەرێمی کوردستان ئەوەیە چوارچێوەیەکی یاسایی منظومەیەکی قانونی دابدرێت بۆی کە پێشی گەنجان دەشێت چاودێریەکی وردی حکومەت هێرم دابن، چونکە گەنجان لە هەرێمی کوردستان کۆمەڵە گرفتی زۆر گەورەیان هەیە.
باشە دکتۆر ئەحمەد، هەمیشە باسی ئەم شتانە کراوە، هەمیشە وتراوە دەبێت زیاتر بەشداری بە گەنجان بکرێت لە نێوەندەکانی بڕیارداندا، لە بابڵین لە ناو حکوومەت، لە هەموو شوێنەکان زیاتر بایەخ بە گەنج بدرێ، بەڵام ئەم شتانە هەمیشە داوا کراوە و جێبەجێ نەکراوە، یاخود هەنگاوێکی تری بۆ نەناردراوە. ئەم پرۆژە یاسایە هیچ جیاوازیەکی هەیە لەگەڵ داواکاریەکانی کە پێشووتر لەلایەن خەڵکەوە کراوە یاخود لەلایەن گەنجان خۆیانەوە کراوە؟
من دەنێ لە دوو خاڵدا جیاوازی بکەم لە نێوان ئەو پرۆژەیاسایە و دۆخە سیاسیکی ئێستا لە هەرێمی کوردستاندا هەیە. داخۆ ئەزموونی دەوڵەتداری لە هەرێمی کوردستان، یعنی چوار ساڵی ڕابردوو، خاڵی نیە لە دەستکەوتی بەدێهێنراوە، خاڵیش نیە لە خەوشوانە لە هەموو شتێک، یعنی حکومەت هێرمی کوردستان نەیتوانیوە پلانێکی نیشتیمانی هاوبەش دابن ڕستا و پارتە سیاسیەکان لەسەری کۆت بن، یعنی ئێستا لێکترازانێکی سیاسی کۆمەڵایەتی زۆر گەورە لە بەی ڕستا و پارتە سیاسیەکان هەرێمی کوردستان ئەوانی لەسەر گۆڕەفانی سەحی سیاسەت دەکەن بەدی دەکرێت. هەتا لە ناو کودی پەرلەمانیش پرۆژە یاسایی باش هەیە لەلایەن فراکسیۆنە جیاوازەکان، حکوم زادەیەکی سیاسی پرۆژە یاسایی باش دەخرێتە ڕوو بەرنامەی سیاسی، بەڵام ناکەێ بکرێت. یەکەم یان خۆتان نزانن، یعنی معیاری نوسیار ئەوەی نێودەوڵ ئامادەکردنی پرۆژێ یەکێک لە خاڵە بێزەکانی ئەوەیە ڕیاڵەتی تێدام، یعنی واقعی گوێ پرۆژە یاسایی ئێمە هەوڵی دا و مامەڵە لەگەڵ دۆخی ئێستا گەرێم بکات لە ژێر ڕۆشنایی ئەو مشکیلە و پیرستانی لە کۆمەڵگەی کردەواری هەیە لە ناوچێژی گەنجان، بۆ هەر درستێک مادەیەکی قانونی پێشنیاز بکات بۆی کێشەکانی گەنجان لە چوارچێوەیەکی یاسایی قانونێکی تایبەت بەخۆیان ڕێک بخرێت، هەموو ئەو پیرگرفتانە لە چوارچێوەی یاسایەکدا خۆ بکرێنەوە. ئەوەی ئێمە ئیسلان هەم ڕۆگیرین بەڕاستی وەکو دناب بەرزگرێت، یعنی بۆ تا ئێستا نەتوانراوە تنفیزی قوانینەکان و تنفیز بکرێت. ئەمە ئیسمان لە ڕۆگەی دیبەیتێکی کراوە، گفتوگوێکی کراوە لەگەڵ ڕستاوەکانی کۆمەڵی مەدەنی سنورەکەی خۆمان، مەسیجێک وتەیامێک بینە حکومەتی هەرێمی کوردستان، یعنی بەسە لێکترازانی کۆمەڵاتی، بەسە لێکترازانی هێزە سیاسیەکان، ئەێ حکومەتی هەرێمی کوردستان دوای بیستچوار ساڵ ئەو قەناعەتە سیاسی لا دروست بێت، تێکیشنێکی وورتر بۆ چەمشی ئاساییشی نەتەوەیی بنیاد بنگرێت، دەبێت گەنجان و لاوان بە لێگنانی پێویی چاوەکان لە ئاس جیاوازی سیاسی بیرکردنەوەی سیاسی دی لەوە بکرێتەوە لە ڕێگەی پلانێکی نیشتیمانی هاوبەست کە سەرجەم ڕێکخرا و پارتە سیاسیەکانی بەسەر خۆت بن، مامەڵە لەگەڵ دۆخی گەنجان بکەن و گەنجان ببنە کاراکتەرێکی بەهێز و کاریگەر لە بەڕێوەبردنی ئیدارەی وڵات، و دەبێ کاتی ئەوە هاتووەی تر.
بەڵێ باشە،
کاتی ئەوە هاتووی هێز سیاسی
پێدوایە ئەم پرۆژە یاسایە لە پەرلەمانی هەرێم تاوتوێ بکرێت و دەنگی لەسەر بدرێ و پاشان پەسەند بکرێت؟
بە دڵنیاییەوە پێمان وایە، بەڵام دەمسەرەکانی زۆر نکوباتم کرد، یعنی دۆخی سیاسی ئێستای هەرێم زۆر لەبار نییە، چونکە لێکترازانێکی سیاسی زۆر گەورە بەدی دەکرێت لە بەینی هێزە سیاسیەکان و خیتابی سیاسییان لێک دوور بۆ تا ئێستا، و هەموو فراکسیۆنەکانی ناو پەرلەمان هەوڵ دەدەن دەستکەوت جێگیر بەدی بهێنرێت بۆ شارعی گشتی و ڕای گشتی و وێنان بکرێتەوە دەستکەوتی فراکسیۆنێکی دیاریکراوە. اما پاوپش به خیز توانایی خو من همان زمانه لوبیه چی جوری بود نا پرلمانی کردستان درست کهیم لشه روشنایی اوی که او روشه اصای خدمت بسرزم تویش گنزانه که بسرزم بیسنو دیوازه کنی ناو حریمی کردستان و پیش من وای اگر گنزان خویران رخواکنی باری گنزان رخواکنی گومل یزنی بتوانم شارکنی فرقن ورس پرلمان به همون فرکسیون دیوازه کن با دنیا و دفتیم او ملاحظه دیگه که ما همان وقت سردری سیاسی نصر اداره دان ولاد به هرمی کردستان و تا حتی پولینک با کامل کرکر نکراوا و اون مونیس حکومت میریم کردستان قیرانش داره کلوه هنده کلو پردو ما بخانون یعنی که ملو پروژه اصلا که باسمان کردو ایتزامی چی مالی ارکشی مالی بخاص سر حکومت میریم کردستان بلام فتاشتای پردو ما بخانون یعنی پروژه اصلا که ما ایتزامی چی مالی سر حکومت میریم کردستان که تنها وی رکارش اداریه هم ملاک وزارت به ارکو وظیفه کلان هم بسیم برامبر به امتحان و عرض تکذیب جنزانی ما. بوی ما برای ما بس معنا تکانی شتر با پروفی دموکراسی هری میکردم بی. تکانی شتر با خود تویش جنزان بی داری میکردم. و خوازیاری و امید معنا خویی معنا سردم فاکسیون دیاز که میان پارلمان میکردم. بدن من و بین و جوی من دیوگرین و پاوکشتی میروی لوزی من بکوت کنم.
بله باشه او که خودش امجد پیکد دکتر احمد استا دوخی سیاسی حریم کردستان لبر نیا بلام او بوچی ام پروژه اصایت ان لم کات دا پیش کش کرد
خود ان زمین یعنی همو حکمت بیت همو کیانی چی سیاسی دبل همو کات دا کلانی اجتماعی هبه بتایدتی اگر بیر گشه تا هم در روی سونی هم در روی آسایی حرشکان آسایش نکوی من در برزدین ازمون نیزاردان کمالی در حریم کردستان حرشکان دا عرش دکتردان گیز سیاسی کن توازبونی گنزکان من من دنیره او پراگراف آماجه بیتم تبراسی و پالمری سرشی بو با من پراگراف ایشی موطایشی سندنده کلی که لزنکو کنی هرمی کلسان کاری کردوه بعض لعظمون داردانی هرمی کلسان زمی اخلی مزکا مقارنه که دکار لگم اولاتشی بخو ایستونی ادوای خلوشانو اتحادی سوفیت بعض لعظمون دکار بلا اوان زور بسرهی و گشیش زور خیلی داردانی اولات گنزکانیان ما مطاکانی مزنکو کان فترنگانی چی شو دمانو خدمتیان با ایداردانی اولاتو ازمونی حکومرانی بو همه دوائی که سواب سال تا ایساد لیمان هیلوی حکومتی رمنی توانی و جرخانی چی عبوری سیاسی باش بو همه مطور کن همویان هم آزم بوی که حکومتی رمو کتیز نیتوانی و لانی چی باشی توکمه بو تفاندنی پاکانی دولت یاسا لحرمی گرزانه و تر بو همه براسی همو او حروش خارجیانی لبردمی لبردمی اصایشی نتوین اگدانی او ازمونی حکومرانی لحرمی گرزان وانا طالمری سرشین بوی که او از مقولی برای و بردمی که اجرون دارایی لحرمی گرزان لانی کن بتوانیم بردی قیم سر برده
بله دکتر احمد محمود ما مستعی زنکوی راپرین سپاس تکم
خوشحال و سپاس و شرانی هاش